Дівіна Флор побігла наперед, щоб відчинити йому двері, уникаючи його рук. Вона спритно петляла між кліток із сонними пташками в їдальні, поміж меблів та вазонів з висячою папоротю у залі, та, відсунувши на дверях засув, таки не змогла вивернутися з-під хижої лапи ласолюбного коршака. «Він мацнув мене між стегнами», – розповіла мені Дівіна Флор. «Він завжди так робив, коли зустрічав мене саму в якомусь закутній будинку. Але того дня я не відчула звичного страху, а тільки несамовите бажання заплакати». Дівчина відступила вбік, щоб випустити хазяїна, і крізь прочинені двері побачила на майдані мигдалеві дерева, мов обсипані блискітками світанкового сяйва. Але їй забракло відваги роздивитися навколо. Тоді раптом пароплав перестав гудіти і заспівали півні, розповіла мені Дівіна Флор. Вони зняли такий шарварок, аж я не могла повірити, що в селі стільки півнів. Я думала, що їх везуть на пароплаві єпископа. Одне тільки змогла вона зробити для чоловіка, якому так і не судилося стати її коханцем, це всупереч наказу Пласі де Лінеро залишити двері незамкненими, щоб той міг повернутися ними на випадок нагальної потреби. Якийсь чоловік, хто саме про це ніколи так і не стало відомо, підсунув під двері конверт із запискою, в якій остерігав Сантьяго Насара, що його збираються вбити, і повідомляв, у чому його звинувачують, де чатують на нього та інші істотні подробиці замислюваного вбивства. Коли Сантьяго Насар виходив з будинку, та записка лежала на підлозі, але ні він, ні Дівіна Флор, ні будь-хто інший не побачили її аж до того часу, коли злочин уже було вчинено. Пробило 6-ту годину, а досі горіли вуличні ліхтарі. На гіллі мигдалевих дерев і на деяких балконах ще висіли барвисті весільні гірлянди, і можна було подумати, ніби їх щойно розвісили на честь єпископа. Але вимощений плитами майдан здавався величезним звалищем порожніх пляшок та інших решток грандіозного бенкету, бо був геть засмічений до самої церковної паперті, де було споруджено поміст для оркестру. Коли Сантьяго Насар вийшов з дому, його випередило кілька людей, що бігли до пристані на заключні гудки пароплава. У тій порі на майдані було відкрито єдиний заклад – молочну крамницю біля самої церкви, і саме там сиділи двоє чоловіків, які чатували на Сантьяго Насара, щоб убити його. Клотільда Армента, власниця цієї крамниці, була першою людиною, яка побачила його в сяйві світанку, і мала таке враження, ніби він увібрався в алюміній. Він уже здавався привидом, розповіла мені вона. Чоловіки, що збиралися вбити Сантьяго Насара, задрімали, сидячи на своїх стільцях і тримаючи на колінах загорнуті в газету ножі, а Клотільда Армента стримала подих, щоб не розбудити їх. То були 24-річні брати-близнята Педро і Пабло Вікаріо. Вони так скидалися один на одного, що мало хто міг їх розрізнити. «З вигляду грубі, але вдачі м'якої», – написав про них слідчий у протоколі. «Я знав обидвох ще з початкової школи і дав би їм таку саму характеристику». Того ранку вони були в темних костюмах, одягнених напередодні з нагоди весілля, шерстяних та ще й надто закритих для клімату Карибського узбережжя. І після багатогодинної гулянки мали обличчя змучені й пом'яті. Проте знайшли в собі сили, щоб поголитися». Хоч пити брати Вікаріо почали ще до весілля і пили відтоді безперервно цілих 3 доби, проте здавалися тепер не так п'яними, як схожими на розбуджених сновид. У досвіта, після майже 2-годинного чатування в крамниці Клотільди Арменте, вони заснули, і то був їхній перший сон від самої суботи. Коли загудів пароплав, вони ледь чи й очі розплющили, але інстинктивне чуття збудило їх миттю, коли Сантьяго Насар вийшов зі свого будинку. Обидва схопили свої газетні згортки, і Педро Вікаріо став підводитись. «Заради Бога», – пробурмотіла Клотільда Армента, – «залиште це на потім, бодай з поваги до сеньора-єпископа». «Тієї миті я немов відчула подих Святого Духа», – нараз сказала потім Клотільда Армента. І справді, ту думку їй, мабуть, навіяло провидіння, хоча користь від неї була недовга. Почувши слова Клотільди Арменти, брати Вікаріо замислились, і той, який підвівся, сів знову. Обидва провели поглядом Сантьяго Насара, коли він переходив через майдан. «Вони дивилися на нього майже з жалістю», – розповідала Клотільда Армента. «У цю мить на майдані з грайкою вибігли дівчатка у формених платячках сиріток-учениць монастирської школи». Пласі де Лінеро мала слушність, єпископ так і не зійшов з пароплава. Окрім представників місцевої влади та школярів, на пристані юрмилось багато всякого люду. І скрізь виднілися короби з добре відгодованими півнями, бо суп з курячих гребінців був улюбленою стравою Святого Отця. На товарну пристань нас зносили стільки дров, що пароплаву знадобилося б години зо дві, щоб повантажити їх. Але він не причалив. Тільки виринув із-за повороту ріки, заревівши, наче дракон, і одразу оркестр із місцевих музик заграв складений на честь єпископа гімн, а півні в коробах дружно закукурікали, розбуркавши всіх інших півнів у селі. За тих часів легендарні колісні пароплави, що топилися дровами, вже доживали свій вік. І ті нечисленні, які ще лишалися на службі, не мали ні піаноли, ні кают для весільних подорожей молодят, і майже не здатні були плисти проти течії. Але той пароплав був зовсім новий, з двома трубами замість однієї, з вимпелом, пофарбованим у колір палубних поручнів, а заднє колесо з товстих дошок робило його потужним, як морський лайнер. На верхній палубі неподалік від капітанської каюти стояв єпископ у білій сутані, оточений почтом іспанців. «Погода була така сама, як на Різдво», – розповідала мені моя сестра Марго. І ще вона розповіла, як пароплав дав гудок, і струмінь стисненої пари пройшов над пристаню, намочивши всіх, хто стояв на самому краєчку. А далі, наче миттєвий міраж. Єпископ почав хрестити рукою натовп на березі і робив це бездумно, без прихованої іронії, але й без натхнення, аж поки пароплав зник із поля зору людей, і тільки кукурікання півнів нагадувало про недавній скороминущий візит духовного пастиря. Сантьяго Насар мав усі підстави відчути себе обманутим. На прохання отця Кармена Амадора, що закликав свою паству не скупитися на дари, він постачив від себе кілька оберемків дров і, крім того, власноручно вибрав півнів з найапетитнішими гребінцями. Але його розчарування було миттєвим. Коли моя сестра Марго, що, як і він, приходила на пристань, зустріла його, він уже був у причудовому гуморі і сповнений бажанням гуляти далі. Дарма, що таблетки аспірину не принесли йому ніякого полегшення. Він не здавався засмученим і думав тільки про те, оскільки обійшлося весілля, розповіла мені сестра. На нього справили сильне враження деякі цифри, що їх навів Крісто Бедоя, який теж був з ними на пристані. Ми троє, Крісто Бедоя, Сантьяго Насар і я, гуляли майже до четвертої ранку, але Крісто не пішов спати додому, а залишився погомоніти у своїх діда й баби. Там він дістав ті відомості, яких бракувало, щоб точно підрахувати видатки на весілля. Він розповів, що для гостей зарізали 40 індиків та 11 кабанів. І ще наречений подарував громаді 4 телиці, щоб їх засмажили просто на Майдані для всього села. Було спожито 205 ящиків контрабандної горілки і майже 2000 пляшок рому, які роздавали всім, хто хотів. Не було жодної людини, ні багатої, ні вбогої, що так чи так не взяла б участі в найграндіознішій гулянці, яку будь-коли бачено в містечку. Сантьяго Насар почав мріяти вголос. «Моє весілля буде ще бучніше», – сказав він. «Кожен, хто побуває на ньому, пам'ятатиме його все життя».